Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate novinarenje, ja sam Tatjana Gajović. Novinar, publicista i osnivač Wikileaksa Julian Assange uspeo je da drži pažnju čitavog sveta prošle nedelje pošto je panel Ujedinjenih nacija odlučio da je njegov pritvor bespravan. Osnivač Wikileaksa Julian Assange je proizvoljno pritvoren i hitno mu se mora obezbediti sloboda kretanja, bio je stav panela. Julian Assange, podsećamo, izazvao je najveći svetski diplomatski skandal objavivši stotine depeša, odnosno brojne prepiske američke vlade sa svojim ambasadama širom sveta. Na taj način odao je državne tajne i postao, kako su ga pojedini publicisti opisali, najopasniji čovek na svetu. Međutim, za aktiviste širom sveta Assange je otelotvorenje borca za slobodu izražavanja, jačanja antiglobalističkog aktivizma, ukidanja cenzure i širenje javnog pisanog dobra po internetu. Julian Assange je dakle doveo u pitanje teme poput zaštite privatnosti pojedinaca i država, ljudskih prava na internetu, sajber bezbednosti i globalno pravljanje i vođenje politike. Naš gost u studiju je Vladimir Radunović, stručnjak za sajber diplomatiju Diplofondacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitanje za naše goste je kako će internet odrediti naše društvo u pogledu svih ovih tema koje smo nabrojali.
Meni je jako zanimljiva ova rečenica bila da je Assange jedan od, kako beše, vodeći svetski otprilike
najopasniji čovjek
na svetu, tako je. I to je vratno bilo tako dok se nije pojavio Snowden, a onda je Snowden sad preo za tu titulu, odnosno mrtva je trka, ali je zanimljivo da su obojica, naravno priča povezana, obojica su na neki način porušili neke, hajde da kažemo, tabue, to je vezano sve naravno i za internet, informacijama, komunikacije, tehnologije, možda manje sa Assangeom jer je on prosto internet iskoristio da publikuje i objavi neke podatke koji jesu digitalno skupljani, bilo je lakše doći do njih, ali nije on direktno hakovao, poneko jeste. Ali Snowden je donekle otkrio još možda nešto još više što boli države, pa pre svega Ameriku, a to je do koje mere oni zapravo građane prate. I to je to pitanje nadzora je postalo ozbiljna priča, ne samo, znači ajde kažemo do Assangea pa nadalje, i ta neka klackalica između ljudskih prava, pre svega privatnosti u tom kontekstu, i bezbednosti.
Ko je tu više u pravu? Država koja prati sve nas misleći da smo svi potencijalni teroristi, a zapravo svima nam je stalo da budemo bezbedni, ili svi mi koji želimo da se izrazimo, želimo da budemo slobodni, da imamo pristup raznim materijalima, gde će klatno da prevagne?
To je pitanje od milijon dolara. Ta bitka je prilično duga i sad ono što je zanimljivo, recimo mi često kad držimo ove kurse, pitamo polaznike koja je najjača valuta na internetu i onda oni krenu dolari, funte,
Bitcoin.
Ne znam šta, Bitcoin i svašta nešto. Zapravo ne, podaci. Cela internet ekonomija funkcioniše podacima. Naše podatke skupljaju firme poput Facebooka, Googlea svaki put kada surfamo na telefonu, kada se nakačimo. Oni prave profile da bi mogli bolje da se prosto plasiraju proizvode ili da prodaju naše podatke trećim firmama koje će potom, ne znam, kozmetika, ovo ono, koji će nama da prave profile i da bolje plasiraju proizvode. To je jedna stvar, mi to volonterski radimo. Mi prosto uvek prihvatimo na iGri i puštamo sve podatke o nama. Drugi nivo su države koje to rade bez našeg pristanka, tako što se, to smo saznali od Snowdena, između ostalog, fizički nakače na podvodne kablove ili već neku od infrastrukture i srču podatke, ili tako što primoraju korporativni privatni sektor kompanije da im daju naše podatke i prave naš profil. To je tolika količina podataka, gdje bukvalno sve što mi radimo, čak i poruke preko WhatsAppa, Vibera, SMS-ovi, danas sve ide putem interneta, pozivi, nije ni toliko pitanje sadržaja naših poruka komunikacija, već ono što oni zovu meta podaci, to je koliko smo sa kime kada komunicirali, bukvalno mogu da prave grafove povezivanja. I sad naravno, kad pričamo o terorizmu, to je sigurno dobro i sigurno je za bezbednosne službe jako korisno da u svakom momentu mogu da znaju ako traže nekog teroristu, da mogu da probaju da nađu povezanost, nivoje povezanosti i da možda ispitaju ljude koji su preko drugog ili trećeg, da kažemo, kolena povezani sa njima, viđali su se, čuli sa nekim i tako. Da naprave mrežu. Sa druge strane, veliko je pitanje u kojoj meri i po kojim osnovama oni smeju to da koriste, koliko duboko. Osnovna pitanja koje se tu negde pojavljaju na globalnom političkom nivou su ko sme i kako da prikuplja podatke, koliko oni smeju da se zadržavaju i ko sme i kako da ih koristi. Da li to može isključivo preko pravosuđa, dakle zahtev suda i tako dalje, ili to može, eto, u svrhu bezbednosti, ili to mogu i kompanije. I to je nešto što ostaje otvoreno pitanje, a da ne zaboravimo da je čak u povelji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima privatnost vrlo jasno definisana. I sad tu imamo malo razdor između toga što je zvanično u poveljama, imamo ovog što je u praksi.
Ali upravo to je jedna od činjenica, u stvari Julian Assange objavljivao, kada je rešio u stvari da objavi depeše, on je u stvari samo želeo da prenese poruku svetu, evo vidite, sve je bitno. Nije kako je nebitno što se ovaj stresao ovim, što je ovaj rekao, što je jedna strana rekla, kazala, uradila. Znači, sve je bitno, sve se prati, svaki naš korak od jednog pojedinca do jedne države. U smislu sajber bezbednosti i globalnog pravljanja i vođenja politike, kako će internet svemu tome posreduje? Kako će naše društvo da izgleda u narednih nekoliko godina?
Ja mislim da je ova borba upravo odlučujuća. Dakle, ta dva parametra, odnosno, ajde da kažem jedan trougao, tri teme. Jedna je privatnost, ljudska prava generalno i sloboda izražavanja, koju ne treba zaboraviti, tu je Assange mnogo doprineo. To je jedan deo tog trougao. Drugi deo je sajber bezbednost, u smislu, ona se često povezuje, ovo se povezuje sa sajber bezbednošću. Zapravo, ovo je priča nacionalne bezbednosti. Da li vi nacionalnu bezbednost i borbu protiv terorizma možete da nekako obezbedite danas bez da ulazite u podatke građana ili ne i u kojoj meri? Ali sajber bezbednost se više svodi na to, ne samo sajber kriminal o kojem znamo puno i, ne znam, maltretiranje dece na internetu i tako dalje, nego pre svega kritična infrastruktura, recimo energetske mreže, fabrika, vodovoda, sve je to danas povezano na internet i mi smo već imali, viđali slučaje prošle godine u Nemačkoj, zapravo već pretprošle, dignuta u vazduh visoka peć železare u Nemačkoj putem interneta. Dakle, potpuno jedan napad koji nije terorističko u tom momentu, ali izazvao eksploziju putem interneta. Dakle, u tom kontekstu sajber bezbednost dobija potpuno novu dimenziju, plus rušenje banaka, krađa kartica i ekonomski gubici. Dakle, to je drugi neki ćošak tog trougla, ljudska prava, sajber bezbednost i treća ekonomija. Dakle, ekonomski razvoj, kako mi da građane trećeg sveta, a donekle i na zemlju u tranziciji, kako da omogućimo bolji razvoj putem tehnologija koji je očigledan. Dakle, sve zemlje koje su prosto prihvatile nove servise mnogo brže se razvijaju i ekonomije i tako dalje. I tu je negde ta borba. Ono što će definitivno da ostane je terorizam koji je sve jači i da države, evo vidimo i zadnjih recimo pola godine, godinu, što češće viđemo terorističke napade, to češće viđemo države koje kažu, e, mi sad moramo lupimo šakom o sto da imamo mogućnost da svemu tome pristupimo. A imate borce za ljudska prava koji naravno kažu ne, zato što vi toliko već o nama znate, a ne postoje pravila igre. A sa treće strane, recimo, imate i one koji zapravo rade forenziku i borbu protiv kriminala, koji kažu, ma ne trebaju nam podaci o svakome u svakom momentu. Nama treba u datom momentu, neko crveno dugme stisnemo, o ovom čovjeku mi ovo treba. Ne moram ja sve ljude stalno da pratim. I tu je sad ozbiljna bitka i na nivou Ujedinjenih nacija, gde imamo sada prvi put izvestioca za online privatnost, na nivou OEPS-a, gde se mahom bave sajber bezbednošću, pa i ljudskim pravima, Evropska unija koja ozbiljno sad radi na tome kako da zaštiti podatke svojih korisnika kroz direktive, da oni pod A ne idu firmama napolje i da se nema kontrole, a pod B da države mogu sve manje da špioniraju, a sa treće strane, naravno, Evropska unija sama ima interese njihove države da mogu da prate svoje građane.
Vladimire, hvala na gostovanju. U narednim danima, mesecima, godinama očigledno ćemo se baviti ovim temama, posebno sajber bezbednošću i naravno našim pravima, kao i slobodi izražavanja. Hvala još jednom što si bio gost novinarenja.
Hvala vam.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju je Vladimir Đudović, kolega iz kulturne redakcije. Vlado, šta je na repertoaru?
Pa za nas gadljive, prema prvim stranicama dnevne štampe, za sve nas koji krećemo da listamo štampu sa onog zadnjeg dela od sporta pa stignemo do kulture. Vikend je obično prazan dan što se tiče kulturnih dešavanja, sve dok ne počne neka velika manifestacija tipa fest ili sterijno pozorje ili neki dugotrajni muzički festival. Glavna vest u svim novinama koje su jutros izašle je smrt srpskog pripovedača i romansijera Danila Nikolića u preminuo u 91. godini. Veliki opus je ostavio iza sebe od romana, zbirki pripovedaka, zbirki dečije proze. Manje je poznato da je Danilo Nikolić radio dugo u redakciji za kulturu Radio Beograda, te čekamo kada će biti određen datum komemoracije sahrane našeg velikog književnika. Od ostalih stvari iz kulture jedna anegdota, recimo, ili kako da je nazovem. Sada jako popularna pozorišna predstava Spamalot je sinoć imala izvođenje u Domu sindikata. Nije čudo da su takve predstave unapred rasprodate, međutim, jedna čudna stvar se desila. Ponovo, posle ko zna koliko vremena, su se pojavile takozvane duple karte. Odnosno, preprodavci su odradili svoj posao ili su ljudi na drugi način došli do karata, tako da je jedna gospođa, videvši da nema mesto za koje je uredno pretpostavljam platila kartu, rešila da izađe na binu i sedela tu više od 20 minuta dok joj nije donešena stolica, da bi se negde smestila. Tako da su glumci iza zavese čekali tih 20 minuta da bi počeli ovu predstavu. Još jednu stvar iz kulture koju bih izdvojio, a koja se desila ovog vikenda, Američko udruženje reditelja ili Directors Guild of America ponovo izabralo Alejandra Iñárritua za dobitnika svoje godišnje nagrade. Podsjetit ću, on je režiser i odnosno reditelj filma Povratnik sa Leonardom DiCapriom, i ako se nešto zna, to je da je ova nagrada jedan od sigurnijih, kako bih rekao, najava ko može da dobije Oscara u ovoj kategoriji za najbolju režiju. Doduše, Iñárritu i prošle godine dobio istu nagradu za film Čovjek ptica, nije mu se mnogo isplatilo u večer dodele Oscara, ali vidjet ćemo šta će se desiti 28. marta iza ponoći po našem vremenu, kada bude organizovana dodela nagrade Oscar za 2016. godinu. Toliko iz kulture.
Hvala.
Pokušavam da ti pronađem
još neki
zanimljiv naslov, ali uzalud behu sve nade moje.
Možda ćemo imati malo veću dozu kulture u večernjim satima. Slušajte emisiju 10:30, emisija o kulturi u 22 časa i 30 minuta, a sada ste slušali Novinarenje Radio Beograda 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.